Alatsinainy faefatra amby folo ny volana marsa taona roa amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Ambolina voatazona ny fitakinany syndikat ny CSS amin'ny fanesorana ny Prime Ministre Antsay Christian. Tsy mitovy hevitra ireo fikambanana miaro ny mpanjifa amin'ny hetsika ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa izay hotanterahana rampitso. Ny safidy ny anampy ny ankany fitaizana zazakamboty an'ny ambompiadanana Anjomakely kosa ny vehivavy katolika eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ho fankalazana ny andro ny zoin'ny vehivavy. Any ivelany mpanao gazety ray maty iray hafa naratra tany Ukraine. Ary livandry ny vomalala sy rivolain ny araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralà manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Tsy mbola tontosa omaly ny fanendrena ireo mpikambana vaovao anatin'ny governemanta na dia efa maro azy ireo niandro fatratra izany. Andrasana amin'ny herinandro vaovao ity araka izany ny firafitry ny governemanta ho asim-panovana vinavinaina fa izay governemanta hitsangana eo ny governemanta farany sy mialoha niatrehana indray ny fifidianana filoham-pirenena samy miandry izay ho firafitry ny governemanta manaraka eo ny rehetra satria maro loatra ireo olana niseho indrindra ny fanokevitra nitarika risabe tamin'ny firafitry ny governemanta farany teo. Atao ireo ministra nametra-pialana, nisy ihany koa ireo hita fa nanana olana saingy tsy tafahongotra tamin'ny toerany mihitsy, ankoatra ireo ministra tsy hita taratra loatra amin'ny asa nankinina taminy. Ny raha nahita koa fa tena navotan'ireo olana nandalo teto amin'ny firenena ireo mpikambana ao anivon'ny governemanta, teo ny valana aretina COVID-19 sy ny rivo-doza. Atao rinan'ny filazana amin'ny anaovana tombana sy anovana ireo mpikambana ao amin'ny governemanta moa dia nisy tamin'ireo antoko lehibe nanona ny filoham-pirenasa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. No nilaza ny sitaka ao anatin'ny governemanta dia ny antoko MMM. Ity antoko ity izay efa naneho ny alahelony amin'ny endrika fanilikiliana herinandro vitsy sy lasa izay satria tsy nanana fa tsy ministera iray izay tantana ny filohany andrenarivelo azo sisa amin'izao fitondrana izao. Efa nisy fotoana ihany koa ny antoko maitso nanona ny filoham-pirenasa no tsy nanana solotena teo anatin'ny governemanta ary efa nisorona tsy ho misy fitontolo iainana ny filohany saingy tamin'ny fanovana farany dia nanana olona iray eo amin'ny governemanta indray ity antoko ity. Tsy tao anaty governemanta saingy nanentana ireo solomavam-bahoaka namany kosa mba hanao fitsipaham-pitokisanareo governemanta misy ankehitriny ny solomavam-bahoaka tim tsy mizotra mankany nefa ny zava-misy ankehitriny. Ity herinandro ity noho izany no hamantarana izay ho firafitry ny governemanta manaraka eo. Governemanta anatratra ireo velorano sy fampanantenanana nataon'ny filoha Razoelina Andry mialoha indray ny atrehana ny fifidianana manaraka. Toy ny mazatra moa rehefa miandry ny fanovana ny mpikambany governemanta tahaka izao dia manao ranolava ny fanohanana ny ministra mpierinasa ankoatra ny fitakina ny fanoloana ireo ministra iverina fa tsy dia namiratra loatra tamin'ny asa nankinina taminy. Mbola tsy niova fa voatazona trany ny tinapaka tamin'ny kongresy nasionaly nataon'ny syndikat ny CSS farany teo. Voaresaka manokana tamin'izany kongresy izany ny fitakina ny fialan'ireo mpikambany governemanta izay tsy mahafeny tanjona tia ny mpitondra mpandrosoana ny firenena araka ny fanambana petrany tamin'ny vahoaka. Olana lehibe tena mamparary ny CSS ny tsy famarina ireo fitakina indrindra ireo efa namoahana didim-panjakana. Tsy ny ambahamba moa ny syndikat laza fa mitarazoko amin'ny primatura ny famahanany olana antony nitakiny ny fela amin'ny prime ministre izany. Mbola miandry izany hatramin'izao ny CSS ho professeur Ravelonirina Sami Grégoire filohan'ny CSS sampanantananarivo.
Ny olana angezabe dia be dehibe ny antony tantaratasy izay mihisatra dia mihisatra rehefa tonga ao amin'ny fiadidiana ny primatura. Ny biby anankiray nefa tsy mandeha raha tsy misy lohany. Koa noho izany a, izay no natonga ny kongresy, ny CSS, ny taky, ny fanesorana an'ireo olona izay hita fa tsy mahomby na lasa vato misakana eo amin'ny fandehanan'ny raharaha ety anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Anisan'ny ohatra ny raisana voalohany tamin'izany a, ny prime ministre, satria izay no niverin'ny mpizaika fa ho fototry ny olana. Ka fanapahan-kevitry ny kongresy iny a, raha tsy misy kongresy hafa manolo ny fanapahan-kevitra sahala amin'ireny na manova azy a, dia voatazona foana zany ny fanapahan-kevitry ny kongresy. Izany hoe mila fahombiazana ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy izay sakana rehetrarehetra eo n'iza n'iza dia tokony hosoloana ka manantena izahay satria mandeha foana ny sahoandresaka etsiro hoe tokony ho isy na mety ho isy any fiovana ao anivon'ny governemanta dia tokony olona mba afaka mamaly a ny filany ny vahoaka malagasy. Tokony olona mba afaka manatanteraka antsakany sy andavany ny vinany ny filoham-pirenena izay ny lokalokavany nandritry ny fampielezan-kevitra nataony indrindraindrindra voafaritra ao anatin'ny programme general de l'etat ny olona mandrafitra ny governemanta hipetraka eo fa tsy sanatri ny vava ladiny lela toy ny sima misioka ka afa ny tondron'ny tanany filoham-pirenena hafa ny tondron'ny molotra ny sasany.
Nanolotra sosokevitra entina natsarana sy hamerenana ny asin'ny fitsarana ny mpisolovava Vita Ruffin eo ampiandrasana izay ompikambana vaovao andrafitra ny governemanta. Voafaritra mazava ny matanytandalàna ny Madagasikara ho ity mpisolovava ity ka tsy tokony isy ny olona ambony lalàna. Atao mifanohitra amin'izany anefa ny zava-misy ny anivon'ny tontolo ny fitsarana, indrindra ny fanovana matetika ireo minisitra misana ny fitsarana. Mangony fotsiny ny kolokolo amin'ny raharaham-pitsarana misy. Mazava ny andraikitry ny ministera ny fitsarana amin'ny fiahinny fitsarana rehetra eto Madagasikara. Manamafy ny kitrano an-trano anefa ny fanovana ekipa isaky ny misy ny fivoahan'ny minisitra nambaran'ity mpisolovava ity hatrany fa tsy ampiasana ny asa fitsarana ny tetibola tokana ho azy. Nasongadiny mpisolovava Vita Ruffin ao anatin'izao taratasy misokatra izao moa fa zava-dehibe ny fanajara ny fiandriana ny fitsarana eto amin'ny firenena. Tokony olona manana fahaiza-manao sy manana kalitao ary manaja ny deontolojia sy ny etika eo amin'ny tontolo ny asam-pitsarana noho izany no isana ny misitera ny fitsarana, izany hoe tsy voatery ompitsara fa olona mahafeno ireo fepetra ireo mba hamerenana ny sy hanomezan-danja ny tontolo ny fitsarana hoy hatrany ny maître Vita Ruffin. Fa tsy vahaolana ny fanovana ny mpikambon'ny governemanta hoy kosa ny antokokintana. Efa hita fa andrakandrana hatrany no nisy tamin'ireo fanovana teo aloha ny filoha nasionaly ny antokokintana Randriamanantsoa Tabera. Ny firosoana amin'ny fikaonan-doham-pirenena mba hahafahana manomana fifidianana lalam-pandrenana mety amin'ny vanim-potoana iainana ankehitriny no vahaolana hoe ity mpanao politika ity. Mivangongo loatra amin'ny olotokana mantsy ny fahefana ka izay ny tokony fidianana ny lalam-pandrenana minomariany hatrany ny fanamafisana ny fihavanam-pirenena tena izy no tokony katsahany rehetra.
Na ovana ho fahoviana fahoviana ny governemanta io sy tondra vokasoa satria inona ny antony? Io zany governemanta miandry baiko ny président republika. Hitanao isika reny rehefa mandeha ny ministra anakiray de araka ny baiko ny président republika, mandeha ny ministra anakiray araka ny baiko ny président republika. Io zany notenao ovanao de miandry baiko ihany izy fa tsy afaka miasa. Ka sy ny fahovana ny governemanta ny mahamaika zao fa ny fikoran-doham-pirenena ny mahamaika ahafahanao mijery nyzany hoe olotokana ve ny tondra nyty firenena tia sy de mety zany satria sy hitanao nahitanao i premier ministre zany sy hitanao tableau mihitsy nefa izy ny lehibe ny administration satria miandry baiko ny président republika daholo atsary amin'ny gouvernora atsary amin'ny ny député atsy amin'ny sénatera atsy amin'ny olom-bofidy sirekareta de miandry baiko ny président republika daholo. Ka aiza moa ny zavatra andeha amin'izany? Olo anakiray ihany ve ny tataka nyty firenena tya sy de mety zany? Izay ny agnovagnany lalàm-pandrenana io mba lalàm-pandrenana mba sy olo anakiray ny olo anakiray ny fahefana fa mba mizaraina. Ka ohana hoe ahoana ny ity governemanta tia ovanany governemanta? Io zany novanao rapiso na iny sy tondra vokasoa mivoaka malagasy.
Abarana antsika izay fanokevitra makasika indrindra ny fiandrasana ny fitsanganany governemanta izay de tsy tokony avadika resaka foko foana ny fitakin'ireo olona avy any amin'ny sisitany mba nanasolotena ao anatin'ny governemanta ho ny mpikambana eo anivon'ny CFM avy any amin'ny faritany Majanga. Vozina be tamin'ny tambazotra tserasera tato ato amin'ny resaka kôte sy au plateau tsy resaka foko io fa famaritana ara-geografia ireo olona mipetraka any amorotsiraka ary mivangongo loatra amin'ny ministera ny fahefana mpanapa-kevitra ka somary adindro raha tsy mangaika isam-paritra ho hatrany izy mba hisian'ny fitoniana sy fifandanjana isam-paritra dia ilaina ny ananan'ny faritra samihafa solotena ao anatin'ny governemanta hoy Andriamatoa Mohamad Sakra.
Mahatonga ny resaka kôtie sy tetiky miteny io le pouvoir de décision aty amin'ny ministère aza tsy miteny hoe aty Antananarivo fijaliany provinsy ny Antananarivo sy ny provinsy ny Diego sy Majunga jiaby ireo mitovy fa any amin'ny ministère no mitana ny pouvoir jiaby io agny no mandray n'le décision. Teraky le olo mivola hoe nakory zahay ity tsy hita de miteraky koa le hoe zanaka amin'izao manao an'izao manao ny antony mahatonga regny de hoe tsisy ministra mandeha manao tourne amin'ny toerana tsy niterahany. Zany am'le tany ny agna foagna no vanginy any ka mahazo avantage amin'ireo toerana misy ministra avy any. Saropiaro amin'izay le olo samy te hampandrosoan'lay taniny de miteny hoe mba mangataka zay mba hisy zanaka eo, mba mangataka zay zanaka mba tsy hokasina. Amin'izay zany la ambo ao le zanaka iny mamangy any. Zany mahatonga an'io fitakiana io nohon'le hoe ny ministra tompoko tsy manao tourne afa-tsy any amin'ny tanindrazana. De zay toerana tsisy ministra zany tsisy mpamangy. Zay mahatonga an'io fa tsy aoka antsika mba tsy ampidilitsika resaka fo.
Mbola misy ihany koa moa ny sosikevitra entin'ny tipikambana anivon'ny CFM ity mba hisiny izay fifandanjana isam-paritra izay.
Raha ohatra ka hoe omena pouvoira vola redevance ampody ndraiky le budget provincialy. Amin'izay zany problema au niveau ny provinsy any voavany au niveau province fa tsy voatery mandeha Tananarivo mba akaikaiky ny ministera. Ka nahity Tananarivo ty akory na de centralise any amin'ny ministera ny moyen de lasa rametraka souci hoe lasa ny Tananarivo. Tananarivo ato mbo mijaly koa karaha tsika. Directeur régionaux jiaby reo eran'ny Madagasikara. Mitovy aby ny fijaliandreo moyen samby tsisy moyen iaby reo. Tsy hoe ka ny any Analamanga mahazo avantage no amin'ny fasafasin'ny gouvernement. Ohatra ny hafahafa anao maheno hoe député amindreo agny misy ala ndraiky izy mangataka table bas ministre hoe madame ministre mangataka zay mba asivo table bas ary amina ery. De moyen ampelatanany ministre fa tsy any amin'ny draine na amin'ny directeur provincial.
Ivadika lafim-baovao hafa isika tsy mitovy hevitra ireo fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa manoloana ny hetsika entina karazana ny andro resam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa raha mipitso talata. Nisy ny fikambanana efa nanambaratra amin'ny fiandohan'ity taona ity fa hidina an-dalambe namarika izany ary hitondra ny hetahetan'ny mpanjifa. Etsy ankilany lalana hafa aloha no hitan'ny fikambanana PMH fa tokony hisariana ireo mpanjifa. Tsy rototra loatra amin'ny hetsika mantsy ireo mpanjifa noho ny fahasahiranana efa mianjady aminy. Zava-dehibe ny fampianarana azy ireo ny lalàna sy ny tontolo ny fanjofana mba tsy hironany any amin'ny fandikan-dalàna. Tapa-kevitra noho izany ny fikambanana PMH fa hikarakara fikaonan-doha ho an'ny mpanjifa ka ao anatin'izany no anapahana ny hetsika izay atao manoloana ny fidangany ny vidim-piainana razafindralambo andro vola filohan'ny fikambanan'ny mpanjifa mirahina.
Ny PMH manokana ny hetsika efa ho manina de ny fikaonan-doha fa cinq kosa ny amin'ny fankalazana andro resam-pirenena ny ho an'ny zon'ny mpanjifa amin'ny talata izao dia ny fampianarana sy ny fanorona ny mpanjifa ireo zofototra zany hoe le lalàna valo mba hafahan'ny mpanjifa miaro mba hafahan'ny mpanjifa zany mahafantatra ny zony. De manaraka an'izay a anisan'ny zofototra ihany koa ho ampahafantarana ny mpanjifa ny lalàna iresam-pirenena ny atao hoe droit de se manifester sy ny ataontsika hoe droit de manifestation sociale zany nyresakefa. Zay zany no ataonay mpanjifa PMH satria ny PMH a de fikambanany ireo mpanjifa manerana ny nosy. De ao anatiny fitaonandoha mpanjifa zay karakaraina io a dia izy ireo no hiteny sy anapa-kevitra amin'izay zavatra ho ataony. Teto aloha zany a mbola ampandinihana ny toerana zay anaovana n'io a fitaonandoha io a ny birao ny PMH de hoentsika miandalana eo ihany a ny vaovao a momba izay.
Nanamarika ny fankalazana ny andron'ny zon'ny vehivavy ny vehivavy katolika teto amin'ny diosezina Antananarivo ny sabotsy ny alahady lasa teo. Nofidin'izy ireo nanaovana asa soa ny ankany fitaizana zazakamboty karakarain'ny masera Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus eny ambohim-piadanana Anjomakely sy ny seminaira Zandriny Ambohipo noho ny fahasahiranan'ireo toeram-panabeazana sy toeram-pifanana ireo fahasahiranana izay vokatry ny fibona nandritra ny roa taona. Nandray anjara tamin'ny fanomezana natolotra tamin'izany moa ny fikambanana masina ny olona manokana ny voamerana sy ny paroasy nitarika izao hetsika izao ramatora Tsimbazafiny Irina avadin'ny filohan'ny filakevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra FFVA notronyireo vehivavy mpikambana ao amin'ny FFVA mitatitra ny momba ireo fanomezana voangina ireo ramatoa Lantony Irina Claudine lefitry ny filohan'ny FFVA.
Teo ireo entana andavanandrom-piainana dia ny PPN izany a fa andalo amin'ny fotoana andririna ny toetrandro amin'izao a de nisy a ny fanomezana tolotra ny bodifotsy iray avo andreo ankizy atao amin'ireo toerana izay nitanysaina anakiroa ireo ary dra miaraka amin'nondana izay nahazo iray avo koa isaky ny ankizy a na ny tany ambopo na tany ambopedanana dia misy ihany ko a ny vola lela vola izay hoentin'izy ireo a hitsinjonona ny vodiandro merika nisy ihany koa nakitina farmasi fanafody kely a izay entin'izy ireo koa hiatrika ny aretina etoana dia maneho ny fisaorana era-po era-tsaina ho an'ny vehivavy rehetra azo lazaina hoe karemy ihany onitry ny karemy a na dia eo ara ny valo marsa dia onitry ny karemy ihany koa no ikevitra ny jorona amin'ny famandrina indreo toeran'ireo dia mankasitraka indrindra antsika vehivavy izay nyetsiketsika ny angatrany amin'ny APV rehetra tany a tany amin'ny faritra ny paroasy ny vikarian distrika diosezy dia misaotra indrindra amin'ny fiaraha-miasa misaotra manokana andreo brao FFA izay niara-ny asa nandritra ny herinandro nentina nanatontosana io andro 2023 mars io misaotra anareo mpirehetra rehetra ao anatin'izany dia mankasitraka mankatelona amin'ny fiaraha-miasa
miisa 40 ireo ankizy kamboto kilasy mandry be azonao ambompiadanana manomboka amin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny kilasy famaranana misy ihany koa ireo vehivavy sahirana sy be antitra zaraina sakafo isan'andro amin'io ankany io naneo ny fankasitrahana ireo vehivavy nanolotra ny fanampiana azy ireo masera elsi lehibe ny fikambanana sy ny solotenanireo kilasy mandry
de misy nakaty kabary fa asa rehefa nanomboka ny sandre ty iza tonga miaraka amin'ny tanany roa karaha io andriamanitra mitantana ny sandre ty atramizao ary misaotra anareo
jesora antsika andriamanitra fa noho ny fitiavany dia tafavoreta isika mianakavy manaraka izany dia mitodika aminareo izahay misaotra betsaka noho ny fahafizana fotoana sy ny fitiavana nasehonareo anay amin'izao fitondrana zavatra marobe ho anay izao tsy mba manana zavatra atolotra izahay fa ny mivavaka anareo no azonay atao andriamanitra manakarepahasoavana ny hitantana siaro anareo ary androtsaka ny fahasoavany aminareo tsy ho lavatiany aho fa ho faranako amin'ny teny hoe tapaka mofotipenina siana sosisy amin'ny manaraka atao misimisy
no faranana tamin'ny sorona masina notarehan'ny vikera jeneraly sady ny tsofandrano ny trano evana orin'ny vehivavy tao amin'ny fiangonana masimbavy anina anjomakely ny fotoana ny sabotsy teo nasongadiny mompiera solo ny aina rakotondramanana nandritra ny sorona masina ny alahady ny rahan'ireo vehivavy tamin'ireo seminarista zandra ny anjara toeran'ny vehivavy araka ny voalaza ao amin'ny soratra masina naneho ny fankasitrahana ireo zava-bita ny vehivavy tamin'izao hetsika izao moa izy
misy saotra manokana an'ireo vehivavy katôlika rehetra eto amin'ny diosezy n'Antananarivo a tany titonty izy dia nitodika taty aminay seminera zandry manokana sy ireo maseram-pitaiza zazakamboty teny ambompiadanana anjomakely anisan'ny lazaina tamy moa zany le atao hoe zotompom-behivavy ny vehivavy any hoe nataon'ny kristy ho mpiana amin'ny manokany hatrany atapon'ny kalvery a ka hatrany amin'ny fisehoana tena amin'ny azo fijaliana ary ny vehivavy napôstôlyny apôstôly ka manoy an'izany ireo vehivavy ireo dia misaotra misaotra indrindra nahitana teto amin'ny seminera na nyloran'ny lelavola efatrety senina tapitrisa ariary lamba firakotra sakafo isan-karazany zay verinay fa mahavita hatramin'ny faranty telo volana faharoa ity vavaka no ampanantenainay ary tsy vita fampanantenana fotsiny ihany fa hotanterahanay hoanin'ny mpanao sorehetra ary manokana ianareo vehivavy dia tsy ho adininay fanitarana amin'ny fanjakan'ny lanitra zao a fa ombanareo mandrakariva ny fahasoavana andriamanitra
vehivavy telonjato sy roa arivo manerana nosy kosa no efa voaofana afaka no tetikasa ivoatra amin'ny fiariana no zaraina ho zato isaky ny faritra izy ireo nanaovana izany fifanana izany ho an'ny faritra tsinanana manokana tena vonina iotra ivoatra hiary ijoro ny vehivavy any an-toerana resy lahatra izy ireo fa afaka mavita zavatra ny vehivavy any amin'ny faritra atsinanana mandiry ny hiditra amin'ny rafitra vehivavy miavitse avokoa moa izy ireo ka mba hahazo ireo fifanana sy taridalana ho amin'izany voafetra ihany anefa ireo nahazo fifanana satria zato ihany aloha tamin'izao fanomboana izao no nisitraka izany izay solotena ihany koa avy amin'ireo distrika fito mandrafitra ny faritra tsinanana tokony ampiana noho izany ireo vehivavy hofanana mba ho tena asana ny maro anisa ititetika asa ity hoy ny lehiben'ny sampandraraha fiarovana aran'ny sosialy any atsinanana ramatoa razafindrafara marie delphine
participants ao atamata ville Thomas Nain Futsin e famiotra ny zato reo dia mba mangataka trany zany zahay hoe tsireny zato reny foana ny bénéficien les formations farambola misy ny toana azo ny fanjakana tao na tanterana zavatra ohatra ireny tena marina le izay fananao be da be raha 123 région efa manana 2300 femmes matsika meneurs afaka manao projet ary afaka mandeha lava kanefa izay 2300 par rapport amin'ny isan'ny femmes retoko mbola tsy hitany any izany fa efa mankasitraka sy misaotra sahady ny fitondram-panjakana tamin'ny ezaka rehetra efa nataony ary mbola mangataka trany mbola hitoizana fa indrindraindrindra ireo tany izay lavitra indrindra izay tena nampalahelo ohatra ny avy any maro lambo ny fre mandeha tamata fotsiny efa tsy latsaky ny 1 million d'ariary dia lasa voasazy tsy nia zany zareo zay satria tsy afaka ny avansan'izay le olona satria rembourse le izy dia zay zany tiany antenena hoe mba jerena manokana ireo distrika izay enclave toany maro lambo manampotsy moa izay nahazo solotena 5 besoin ny avy any manampotsy fa ny avy any maro lambo zany a tsy nafatondra solotena dia zay zany mba angatanay ny fazotoana ny inisiativa denisy tokoa tao amin'ireo participants zato
amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao mahakasika ny valana aretina COVID-19 miena hatrany amin'ny tontanisa momba ity valana aretina ity efatra ireo lavin'ny valana aretina nanomboka ny 4 marsa hatramin'ny 1 marsa teo araka nytatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka natratra 4,500 ireo marary sitana soamantsara ary mbola misy 20 no marary miaina anaty fahasarotana nahitana fihenany kosa ireo marary vaovao satria misa 5,70 natratra 2,475 ireo olona nanaovana fitiliana ka 4,30 no tsy nahitana tranga vaovao mbola lolaharana amin'ny fisin'ny marary voatilo mitondra ny simokaretina moa ny eto Analamanga izay misa 5,70 toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany mbola manamafy hatrany amin'ny fahavononany anelanelana amin'ny zava-misy any ukraine ny fiketrahana masina naneo hevitra momba izany ary nitondra famakafakana tamin'ny antson'ny papa françois taorinany angelus mahalalady ny kardinaly pietro parolin raha nyresaka tamin'ny fahita lavitra tsy miankina iray ao italia na dia nandray ny torikevitra amin'ny fiketrahana masina aza ny ministra ny rahambahiny russe dia mbola tsy hitantaratra ny fampiarana izany hatramin'izao izy miandrandratra ny izoran'ny fionana any amin'ny fampitsarana ny ady moa ny fiketrahana masina hoy ny kardinaly pietro parolin isindray ny fionana eo amin'ny kiev sy mosco amin'nyity alatsinainyity ho tanterahana amin'ny alalan'ny fivoriana ampitain-davitra moa izay fionana izay hoy mikaelo podoliak izay sady mpanelanelana no mpanolotsaina ny filoha ukrainianna volodimir zelenski mbola nanamafy ny fisiny izay dinika izay ihany koa ny mpitondra teny eo anivon'ny fiadidinany repoblikan'ny rosia dmitri priskov everina fa andravonana ireo fionana savaranando efa natao teo aloha ny fionana anio ny laza sy nanamafy ny fivoaran'ny fionana izay efa natao ihany koa moa ny delegasiona russe manantena ny sombavimboaka russe leonid slotski fa isy ary ho tonga amin'ny fahitana maromaritra iraisana izao dinika tanterana izao miatraika amin'nyvantana amin'ireo mpanao gazety mandrakotra vaovao ny zava-misy any ukraine mpanao gazety faharoa maty hatramin'ny nanombohan'ny fanafihinana ataon'ny rosia any ukraine moa ny mpanao gazety amerikana brent renault naratra ny bala kosa ioanna redondo nandritra indrindra ny fakany sary an'ireo sivily ukrainianna no voatifitra i brent renault ankoatrany mampanao gazety azy dia mpanoratra ary manatra kefa amin'ny fandinana ireny oronany sary fanadiadiana ireny ity mpanao gazety amerikana namony ainy ity